Шановні слухачі, я щиро віншую вас з надходом нового 2019 года. Так атрымалася, што за святочнай мітуснёй свята каналу «Культура» губляецца, адыходзіць на другі план. Тым не менш, менавіта сёння, 1 студзеня, у нас дзень нараджэння. У 2002 годзе у выніку рэструктурызацыі беларускага радыё ў айчыннай радыёпрасторы з'явіўся наш канал «Культура». Гэта быў першы ў краіне спецыялізаваны канал, які з першых дзён вяшчання зрабіў акцэнты на вечныя каштоўнасці. І вось ужо 17 гадоў мы стараемся прытрымлівацца дэвізу і знаёмім вас з лепшымі ўзорамі традыцыйнага і сучаснага мастацтва. Год завяршыўся, напэўна, трэба падвесці вынікі і ўспомніць, што было яркага і адметнага ў жыцці канала. Я вельмі ганаруся, што летась наш канал далучыўся да стварэння радыёспектакляў. Гэты мастацкі жанр лічыцца найвышэйшай праявай радыётворчасці. І за 2018 вы змаглі пачуць два новыя радыёспектаклі. Для маленькіх слухачоў мы запісалі «Падарожжа ў краіну мурашоў». Для сталай публікі напярэдадні прагучаў радыёспектакль «Танец з рапірай». Яшчэ адным дасягненнем канала стала правядзенне конкурсу п'ес для сучаснага радыётэатра. Нават калі нас не завалілі лістамі з п'есамі, я рады, што да гэтага творчага спаборніцтва далучыліся аўтары з розных куткоў Беларусі, што пацвярджае інтарэс да радыётэатра. Яшчэ ў 2018-м разам з экскурсаводам Мікалаем Чырскім мы правялі экскурсію па сталічным музеі валуноў і сустрэліся з вамі, шаноўныя слухачы. Было прыемна пабачыць тых, хто цікавіцца нашай працай і застаецца верным тым самым вечным каштоўнасцям, пра якія я расказваў ужо. Былі змены ў вяшчальнай сетцы. Сённяшняга дня ў нашым раскладзе чарговае новаўвядзенне. Хачу нагадаць, што месцамі памяняліся літаратурная анталогія і радыёбібліятэка. Так, о 11:01 цяпер мы слухаем фондавыя запісы. Новыя творы, агучаныя артыстамі мінскіх тэатраў і беларускага радыё, цяпер будуць гучаць у 14:05. І сёння ў нас, сябры, чарговая прэм'ера. Я запрашаю слухаць вас калядны харал Чарльза Дікінса ў прачытанні заслужнага артыста Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Рагаўцова. На канале «Культура» ў 2018 годзе змяніўся і склад супрацоўнікаў. Вельмі хочацца спадзявацца, што ў гэтым новым годзе мы станем больш вопытнымі, крэатыўнымі, змястоўнымі і глыбокімі. Но пакуль я хачу ад усяго сэрца падзякаваць усяму калектыву, усім маім калегам за працу, за захаванне радыётрадыцый і за новыя ідэі. Дзякую вам, шаноўныя слухачы, што вы застаецеся з намі. Шчыра жадаю ўсім моцнага здароўя, шчасця ў новым годзе, удачы ў добрых справах, абавязковай рэалізацыі ўсіх вашых добрых намераў і задумы. Не бойцеся пачынаць нешта новае, стварайце, рэалізуйце свой патэнцыял і заставайцеся з каналам «Культура», які сёння пачынае новы 18-ты год, спадзяюся, плённай і цікавай працы. Са святам!